Golba, Bela Golba.
Nikada nisam pomišljao da život posvetim kritici umetnosti, a da ne pokušam da tu umetnost i sam stvaram. Ovo su reči istoričara, teoretičara i kritičara umetnosti Đorđa Kadijevića, filmskog i televizijskog reditelja, čija su ostvarenja poput filmova Praznik, Povratak, Štićenik, Leptirica, Darovi moje rođake Marije, Sveto mesto, televizijske drame Karađorđeva smrt i serije Vuk Karadžić, upisana u istoriju naše kinematografije. Ovo su reči našeg večerašnjeg gosta, koje su poslužile kao uvod u njegova kazivanja o životu i umetnosti. O dečaku koji je svoju sliku sveta izgradio za vreme Drugog svetskog rata, o mladiću koji je kroz umetnost tragao za lepotom, kao jedinim mogućim izbavljenjem iz mraka i od užasa tog preživljenog rata, o reditelju koji je u svojim filmovima uvek pokušavao da bude istinit, da o životu i ljudima kaže nešto iz sebe, o slikarstvu i književnosti kao večitim inspiracijama, o ljubavi bez koje nema ni života, ni umetnosti.
Porodica Kadijević vodi poreklo iz Crne Gore. Prvobitno su se prezivali Petrović i bili iz istog plemena iz kojeg je i Njegoš. Đorđe je dobio ime po Karađorđu. Otec mu je bio oficir Kraljevine Jugoslavije, a majka profesor jugoslovenske književnosti. Upoznali su se u Šibeniku, gde se Đorđe Kadijević i rodio, 6. januara 1933. godine.
Nažalost, moj rodni grad je danas meni zapravo nepristupačan. On je u tuđoj zemlji. Zemlji za koju se ne bih zakladao ni da je prijateljska. I mogu da kažem da najverovatnije nikada neću ni videti taj grad. Poslednji put video sam ga kad sam snimao televizijsku seriju Vuku Karadžiću. Vuk se dosta muvao po Dalmaciji, a ja sam išao sa ogromnom Vukovom ekipom i ekipom RTS-a, njegovim tragom. I onda sam se namerno zadržao 24 sata u Šibeniku, iako u Šibeniku ništa nisam snimao. To je bilo prenoćište za ekipu. Uveče ishrao sam se od ekipe i otišao pred kuću u kojoj sam se rodio. I stajao onako pomalo skamenjen, gledajući tu mletačku kuću iz 18. veka koju su moji preci kupili ko zna kada, u kojoj sam došao na ovaj svet. Nisam znao čija je sada. Kuća nam je oteta još 41. kad su ustaše upale u Dalmaciju, Šibenik, i kad smo mi kao Srbi morali da se evakuišemo, pogotovo što je moj otac bio kraljevski oficir. Otac je bio u ropstvu, a mi smo majka, sestra, baka i ja prebegli u Nedićevu Srbiju. Od tada sam svega dva puta video Šibenik i rodnu kuću. Jedan put kao student na studijskom godišnjem putovanju, zajedno sa profesorom Dejanom Medakovićem, Vojom Đurićem i drugima, zbog znamenitosti koje se nalaze u Šibeniku, čuvena Šibenska katedrala, Jurlja, Dalmatinca i tako dalje. A drugi put kad sam snimao Vuka. što se tiče tog dela moga života, ja se sećam samo neuporedivog mediteranskog ambijenta. Jutarnje svetlosti koja je blistavija nego igde na svetu, romanskih i gotskih tornjeva sa kojih zvone zvona ujutru i koja su me budila kao dečačića. Pogleda sa naše terase na more, pored koga sam se ja rodio. Eto, toga se sećam što se tiče ranog detinjstva i tako dalje. Ali čežnja za mediteranskim ambijentom, za tim zvonima, koja su bila podjednako i pravoslavna i katolička, kao što su bili i moji kumovi, jedan katolik, drugi pravoslavac, kao što je bilo stanovništvo Šibenika koje je bilo pola-pola, kao što je bio Arsen Dedić koji je bio bezmalo moja generacija, malo mlađi od mene, koji je rođen u istoj ulici u Komšiluku, takođe Srbini, takođe pravoslavac, bez koga ne može da se zamisli danas hrvatska kultura, a ne samo zagrebački šlager klub. To je jedna čežnja koja je više od nostalgije. Znate, nostalgija uvijek nosi u sebi nadu na mogući povratak. Ja nemam nikakvu nostalgiju za tim. Ali jednu neiskazanu ljudsku čežnju osjećam uvijek kada pomislim na to. I kada sam kasnije u životu dolazio u Dalmaciju, a dolazio sam često raznim poslama, najviše filmskim, onaj trenutak kada iz Sarajeva pređete nekih 50 km i vidite prve čemprese i osetite onaj miris za koji ja kažem pomešane jadranske soli, maslinskog ulja i crnog vina. Znate, ja sam ulazio u jedan sasvim drugi svet. Osećao jednu blaženu euforiju kakvu nemam reći da opišem. To je neka vrsta, kako bih rekao, nostalgije koju osjećam za zavičajem, a koja zapravo nije to, nego je mnogo više od toga.
Sasvim drugačije, Đorđe Kadijević pamti dolazak u ratni Beograd 1941. godine i prvu beogradsku adresu.
Moj otac je bio jugoslovenski oficir, kraljevski oficir. Moja majka je bila profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika. Otac je imao stan u oficirskim stanovima. To je ona velika zgrada u stilu Bramantea koje su radili ruski emigranti skloni neoklasicizmu. Ne znam se tačno ime arhitekte koji je gradio tu ogromnu zgradu. To je ona zgrada sa velikim holom u ulici bivšeg generala Ždanova, danas Resavskoj. Za tu zgradu, za oficijske stanove kao građevinu, ja sam nekako kafkijanski vezan, jer tu sam proveo dečačke dane, značajne po tome što je njihovo trajanje podudarno sa formiranjem ličnosti u okolnostima Drugog svjetskog rata, dakle u najgorim mogućim okolnostima. Dalje, zgrada je ukleta, znate, ona je pogođena prvom bombom 6. aprila, kada ja nisam bio u njoj, a kada su vrli saveznici bombardovali Beograd 1944. godine, ona je pogođena još jedan put, ja sam zatrpan u podrumu. Iskopali su me nemački vojnici iz susedne kasarne, Wehrmacht. I mene i moju majku i sestru i baku, svi smo preživjeli. I onda je počela bežanija po Srbiji na kraju rata. Gde se odigrala prva sekvenca moga života? Dakle, upravo tu u strogom centru Beograda, u toj volšebnoj zgradi koju i sad ovako star ponekad posećujem, prođem hodnicima kojima sam prolazio kao dečak. Zaustavljam se pred vratima koja su nekada bila vrata moje kuće. Ja sam jedini živ od cele porodice iz koje sam potekao. Ja imam jednu posebnu, kako bih rekao, atavističku potrebu za hodočašćem toj zgradi. Jer u njoj se desilo nešto sudbonosno. Doživio sam jedan strašni rat prema kome je ovaj, koji je mlađi pamte ovaj rat 90-ih pravo opereta. Ta strahota koju ja ne mogu opisati rečima, ona je bila presudna za moje formiranje i to, ja bih mogao reći građanskim rečnikom u negativnom smislu reči. U tom smislu što sam ja susreo život, susreo ljude, susreo društvo, susreo istoriju, susreo sve na jedan način koji je najmanje poželjan, koji je suprotan samom životu, suprotno svakom smislu života. Kada je jedan Jevrejin koji je proživao Auschwitz, posle Drugog svjetskog rata bio intervjuisan i kada ga je novinar pitao šta vam je bilo najteže? A on je odgovorio, znate, bilo je suviše strašno da bih mogao bilo šta da kažem, ali najteže od svega je to što sam izgubio veru. E, ja sam doživao isto u detinjstvu. Dakle, ja sam onda kad sam trebao da steknem veru u život i u ljude, u čoveka, u društvo, u zajednicu, uopšte u bitisanje na ovome svetu, ja sam izgubio tri stvari. Prvo, izgubio sam veru u život, jer sam mnogo puta bio u situaciji kada je bilo bezizgledno da preživim. Drugo, izgubio sam veru u čoveka, jer sam video takva zverstva i takve strahote svojim očima. I izvlačio se iz bezizlaznih situacija samo zahvaljujući Bogu ili slučaju, ja ne znam, sudbini. I treće, izgubio sam veru. Ja sam odmah prerano, naravno u takvoj mladosti, u 14-15 godina, došao u poziciju čuvenog junaka Dostojevskog iz Karamazovih, to je samoubica Kirilov. Postavio sebi ono pitanje koje ću mnogo godina kasnije sresti kod Kamija u Miti o Sizifu. Postoji samo jedno filozofsko pitanje koje sebi postavlja Dostojevski, a posle njega Kami. A to je, da li je moguće uopšte prihvatiti život? Čuvena Kamijeva prva rečenica u toj knjizi. Postoji samo jedno filozofsko pitanje, a to je pitanje samoubistva. Naravno, ja ne mislim bukvalno na nešto suicidno. Ja nikada nisam pomišljao da sebe oduzmem život. Ali pitanje je da li život ima ili nema smisla je za mene postalo do te mere aktualno da se ono u istom smislu podudara sa jednom naročitom opasnošću, a to je da čovjek prihvati da zapravo nema života i da živi na izvestan način posle sebe. Da živi posle sebe. Dakle, ja ne mogu reći da je to život. Ja sam u njemu, ali to nije moj pravi život. I ja sebe posmatram sad u jednom svetu koji nije moj, među ljudima koji nisu moji, očima koje također nisu moje. I u takvim okolnostima, kada se postepeno kristalisala i formirala jedna takva vrsta, kako bi Hegel rekao, Weltanschauunga, pogled na svet, ja sam morao da odlučim čak i to, kako ću ipak biti sati onoliko koliko Bog bude hteo. I nemajući nikakve pobude i nikakvih iluzija, nikakve inspiracije, nikakve utopije koja bi me povukla ka tom životu, bio sam vrlo blizu pomisli da nisam ni za šta. I da postoji samo jedan način da opstanem. A to je da na tu apsurdnost egzistencije u kojoj moram da se zateknem uzvratim sopstvenim revoltom. Da stvarno nisam ni za kakav konstruktivan, koristan, dobronameran i pozitivan način ponašanja i življenja. Šta sam mogao da odlučim? Od svega što sam vidio oko sebe, postavljao je samo jedan aspekt koji mi je dozvoljavao da nazirem neku svetlost na kraju tunela. A to je lepota, umetnost. Znate, kad izgubite veru u sve drugo, onda se prisetite onih atributa koji se pripisuju Bogu. Bog je svemoćan, večan, dobar i lep. Mi svojim ljudskim očima možemo videti samo jedan, a to je lepota. I ona je dovoljna da nas ubedi da Bog postoji, jer bez Boga ne bi bilo lepote. Oca sam rano izgubio, on je otišao u nemačko zarobljeništvo i nikad se nije vratio. Tamo je posle rata našao neku Nemicu i ponovo se oženio. Dakle, ja sam dete bez oca. Majka je bila tolerantna i nije se protivila da studiram ono što hoću. Nasuprot ocu koji je insistirao da budem praktičan i da budem inženjer ili lekar ili tako nešto. Ne, ja sam otišao na istoriju umetnosti. Kako sam pokušao da objasnim, iz čiste ljubavi prema lepoti, kao božanskom atributu. To je jedino što sam video i mogao da prihvatim.
Kada je Đorđe Kadijević završio studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i naučio koliko se moglo naučiti, odvažio se, kako kaže, da pokuša i sam da se bavi umetnošću. Bio je pasionirani posetilac svih kulturnih manifestacija u Beogradu, družio se sa književnicima i umetnicima okupljenim oko grupe Medijala, pisao kritike, čitao knjige i gledao filmove.
Čovek mora sresti nekog ko će da ga gurne. To je onaj poznati vis, ko me gurnu. Ako se opredeljujete ovako kako sam se ja opredeljivao, onda je vrlo verovatno da ćete sresti nekog dvojnika. Da sam se promangupirao, ja bih verovatno sreo nekog iz mafije. Umesto toga, zanoseći se umetnošću, ja sam sreo jednog umetnika. A to je bio upravo Aleksandar Petković, čovjek koji je u najvećoj meri opredelio moju budućnost. Naime, posle nekoliko razgovora koje smo imali i posle iskrenog prijateljstva koje smo zasnovali, on je, kako sam ja govorio, svojoj tada mladoj i divnoj ženi, on je uobrazio da sam ja Bogom dan i filmski roditelj. I onda je navalio da dođem u kinoklub Beograd. Dakle, to je bila jedna mala producentska kuća koja ne mogla da se meri sa Avalom, sa Duna filmom, sa velikim producentima koji su tada vedeli i oblačili u našoj kinematografiji. I svim silama pokušao da izdejstvuje da se desi moj prvi film. Na njegov nagovor ja sam napisao prvi scenariju. I mi smo sa tim scenarijom konkurisali na konkursu tadašnjeg ministarstva kulture za film. I dobili me tom konkursu. I tako je nastao moj prvi film. Film Praznik je dobio nagradu za najbolji debitantski film u Puli. I ono u pulsku diplomu. Najverovatnije da bi još bolje prošao da to nije bila najjača pulska godina. Za konkurente sam imao Perjare Saše Petrovića, zatim Čovjek nije tvica Dušana Makavejeva I onaj čuveni film Žike Pavlovića, kako se zvao, Kad bude mrtav i
bilo. Jeste.
Dakle, tri najbolja jugoslovenska filma svih vremena.
Da.
I sad u toj konkurenciji treba dobiti neku nagradu. Dakle, ipak se desilo. Dobio sam nagradu za debitantski film. I to u takvoj žestakoj konkurenciji. Odmah posle toga radio sam drugi film, Pohod. I najvjerojatnije da bi završio svoju takozvanu ratnu trilogiju, da se nije desila epizoda sa Crnim talasom. To me zaustavilo, ne samo mene, nego je zaustavilo i ovu prethodnu trojicu, pa i druge. Osim Saše, koji je čak izgubio i mesto profesora na Akademiji za film, teatar i televiziju, osim Makaveva, koji je morao da putuje po svetu i da gleda gde bih mogao dobiti neki film, osim Žike Pavlovića, koji je jedno vreme apstinirao, a onda je našao dovoljno lucidnosti da napravi jednu zanimljivu spregu sa Oskarom Davičom i da spremi sve uslove za svoj povratak na, bar na mali ekran, napravi onu seriju pesma. I on je jedini nastavio da radi. Meni nisu dali da radim, ne zbog toga što sam bio tako žestoko optuživan kao oni, ova prethodna trojica, pa čak i neki mlađi. Živnik je bio na sudu, kao što je poznato. Ja. Zašto? Zato što sam nikad nisam napravio na jedan film koji je prešao vremensku granicu od 45. godine. Dakle, nikad nisam dirao u novo društvo, u čoveka budućnosti, dakle, u socijalističku Jugoslaviju, u sve ono društveno i ideološko što je u raznim aspektima podrazumevalo konstituciju jedne takve stvarnosti. Ne, ja sam se držao ratne tematike jer to je bilo primarno u meni. Pitao sam se, ti hoćeš da praviš film, o čemu? Gledao si gotovo sve filme koje je moguće vidjeti, jer sam bio hronični posjetilac kinoteke i tako da, ne samo bioskop. Sad može da ti se dopadne neki mediteranski film, neki Bertolucci, šta znam, pa da kao, a što ne bih i ja pravio tako nešto, ne. Ja sam sebi rekao, ne, ti moraš praviti filmove koji su samo tvoji i utoliko više svačiji drugi. To je ono što je Žid rekao za Dostojevskog. Ukoliko više je Rusu, toliko je veći pacifist. Znate, a šta je to u meni o čemu bi ja mogao da pravim film? To je taj prokleti rat. U kome se saželo sve. O čoveku, životu, o istoriji, o ljudskom biću, o razumu i ludilu, o dobru i zlu. Sve se sabilo zajedno u jedan vremenski interval i na jedno mesto u čijem epicentralnom prostoru sam se i sam nalazio. I mislio sam da napravim filmsku trilogiju. Od nje su ostala samo dva filma. Treći, Božja volja, nikada nije snimljen, jer mi to nije dozvoljeno, do duše ne tako grubo kao ovima drugim. Stalno je nalažen neki razlog, kao pa sad nemamo sredstava, pa to nije komercijalna tema, malo su se promenila vremena, publika ne traži tako strašne filmove kao što su tvoji. Jer i Praznik i Pohod su, što se tiče dojma koji se nosi posle gledanja takvih filmova, veoma, veoma teški. Ja sam morao da se pomirim sa tim i teško sam to poznao, ali to ne znači da sam se predao. Ja sam tada kucao na vrata televizije i tamo bio obručke dočekao.
Među televizijskim filmovima koje Đorđe Kadijević potpisivao i kao scenarista i kao reditelj, posebno se izdvajaju dva ostvarenja. Film Darovi moje rođake Marije iz 1969. godine, nastao na osnovu istoimene priče Momčila Nastasijevića, označio je novi smer u njegovom stvaralaštvu, koji je kritika definisala kao poetsku fantastiku. kultno mesto u krhkoj tradiciji srpskog horora zauzet će i film iz 1973. godine Leptirica, rađen po motivima priče Milovana Glišića posle 90 godina.
Ja sam rekao da sam na televiziji dobro dočekan, jer za razliku od finskih producenata koji su bili pod utiskom odijuma koji je na Crni talas bacila dežurna ideološka svest onoga vremena, bez predrasuda gledali na moj dotadašnji opus. Njima su se ti filmovi sviđali. Tad su bili sasvim drugi ljudi. To su bili obrazovani, visoko obrazovani ljudi i usta sami umetnice, kao što je bio Pavle Ugrinov, kao što je bio Milovan Vitezović, kao što je bila Zora Korać, kao što je bio Filip David, Sloba Stojanović i tako dalje. Ti ljudi su rado gledali moje filmove i kad sam se ja pojavio, ja sam bio prvi filmski bioskopski reditelj koji je dobio posao na televiziji. I prvi čovjek televizije koji je isneo kameru iz studija i počeo da snima po ulici i po brdima. Naime, ja sam snimao sa televizijom isto kao i za film. I vrlo mi je drago što mi je vreme dalo za pravo. Uvijek sam mislio da televizija ne mora vazda da snima u studiju. I da je budućnost televizije ako iznese kameru iz studija. Gunđalo se na mene tada, nisam bio naročito dobro primljen jedino od kolega. Naročito zato što sam odmah počeo da dobijam vrlo velike projekte, pa čak i najveće, kao što je serija u Vuku. Gunđalo se prvo, pa za Boga, zar mi nemamo reditelja u stalnom radnom odnosu koji treba da rade velike serije, nego sad ovaj uljez, ovaj spoljni saradnik treba da radi najveće poslove na televiziji.
Karađorđeva smrt bila je prva istorijska televizijska drama koju je Đorđe Kadijević potpisao kao reditelj. A pred najvećim izazovom našao se kada mu je povereno da režira seriju Vuk Karadžić prema scenariju koji je napisao Milovan Vitezović. Serija u produkciji televizije Beograd, kojom se obeležavalo 200 godina od rođenja Vuka Karadžića, snimana je 4 godine, a prva epizoda emitovana je 1987. godine, na dan Vukovog rođenja.
Znate, ja sam smatrao za ogromnu privilegiju što mi je uopšte pošao za rukom da se bavim umetnošću. A imao sam za satisfakciju jedno osjećanje naročitog blaženstva što uopšte time mogu da se bavim. Što sam okružen ljudima ispunjenim ljubavlju prema onome što radi. To je za mene bilo osnovno. Znate, ja sam inače po prirodi mučan čovek. Ja sam bakunjinac, anarhist. Ja ne mogu da zamislim da mi neko bude šef. Da mi neko kaže šta da radi. Ja nikad nisam bio u radnom odnosu. Nisam nikad primio platu. Zašto? Zato što sam se zarekao. Ili ćeš živjeti ili nećeš živjeti, ali samo pod jednim uslovom. Da radiš ono što želiš i da radiš onako kako hoćeš. To me dovelo u tešku situaciju, da sam prihvatao velike odgovornosti. Kako se može osjećati čovjek koji potpisuje ugovor, recimo za seriju Vuku, koja je vredila nekoliko, ne znam koliko, desetina hiljada dolara? Preuzima sam odgovornost za poslove koji su se ticale cele nacije, cele države. Kako je bilo lako propasti u tom trenutku? Taj posao koga sam se prihvatio donosio je ogromno zadovoljstvo i istovremeno ogroman rizik. Jedino je tražio neustrašivost. A to je jedna vrsta neopreze koju ja imam. Ja uopšte ne mislim da sam neki hrabar čovjek. Nego jednostavno, ja sam prikraćen za strah. Ja sam strah izgubio za vreme rata, kad sam gledao smrti u oči. Od tada se više ničeg nisam bojao. a naročito onoga što sam treba da radim. Vuk nije dočekan dobro. Jedna dama koja je tada bila kritičar politike, ću ime preskočiti, je svake nedelje pisala kako je serija promašaj i kao najveću manu je pominjala izbor reditelja. Kaže, vidi se da je to intelektualac. To je kao išlo u prilog onoj našoj čuvenoj tezi koju je parodirao Krleža kada je izmislio sintagmu barbarogenije. Dakle, ako je neko jako pametan i pravi razliku između ranog i poznog Wittgensteina, onda je stepen njegove emancipacije duhovne obrnuta s razmerom njegovim kreativnim sposobnostima. Znači, treba biti barbarogenije, treba imati mošnice kao lubenice. A koliki je mozak, to nije važno. Jer tim mošnicama se više verovalo. Toj vrsti, tom tipu stvaralaštva. To je jedan atavizam tipično balkanski, koji kod nas još živi. I koji je sad, posle katastrofa koje smo doživjeli u posljednjim decenijama, doživio novu eskalaciju. Nepoverenje prema visoko emancipovanim kreativnim ličnostima i jedna vrsta apologetike nagonskog i instinktivnog, stihijskog stvaranja. Što bi naravno potisilo u drugi plan, recimo, takve paradigme koje predstavljaju jedan Bergman, jedan Buñuel ili recimo jedan Houston i tako dalje. To su sve ljudi, visoki intelektualci, kojima nije nimalo smetalo to što su mogli da odgovore na pitanje ko je bio najviše pogođen, recimo, poholom ludosti Erazma Rotterdamskog. Mnogo puta sam dozivao vrlo gorke trenutke zbog toga što sam bio, hajde da se poigram sam sa sobom i da malo napravim parodiju na sebe samog. Zato što sam izgledao suviše pametan. Znači, kad ona kaže, to je preintelektualizirano, to nije za narod, to niko ne razume, to je jedna serija potpuno metafizički abstraktna. I tako dalje. Međutim, mišljenje se iz epizode u epizodu menjalo i na kraju je serija prihvaćena. Najzad otišla je na jedan veliki, odnosno najveći evropski festival televizije i filmu u Rimu i dobila ni manje ni više nego Grand Prix Evrope.
Kada govori o svom rediteljskom pristupu, o procesu snimanja, o uspostavljenim vezama između slikarstva i filma, Đorđe Kadijević krupni kadar posvećuje Aleksandru Petkoviću, snimatelju, umetniku, kreativnom saradniku sa kojim je radio gotovo na svim filmovima.
Film je jedna vrsta audijalno-vizualne umetnosti. E sada, svaki kadar treba bude komponovan, ali tako? Ja kao istoričar umetnosti znam šta je kompozicija slike. I svaki kadar treba da predstavlja jednu vrstu optičko-vizualne celine sa najvišim mogućim stepenom estetske vrednosti. Ja sam se bavio, naravno, paralelno i filmom i istorijom umetnosti. Nikad nisam napustio tu svoju paralelnu profesiju koja je istovremeno i trag moga školskog obrazovanja. Tako da sam ja sa Petkom sarađivao. Petko je imao neograničeno poverenje u mene, znajući šta ja sve znam o vizualnim umetnostima. Jer i on je sam tražio da proverim njegov kadar, ali on je sam bio ingeniozan. Taj čovjek koji nije bio visoko obrazovan i tako dalje, ali koji je imao takav talenat. Da je meni pokojni Makavejev ozbiljno predlagao posle Petkove smrti da priredimo jednu izložbu Petkovih fotografija pravljenih od kadrova iz njegovih filmova koje je radio za mene, za Maka, za Žiku i za Sašu i za ostale. Dakle, to što sam bio istočar umetnosti i što sam znao određene zakonitosti vizualne realizacije, kada ona treba da ima čvrstu kompoziciju, a kada kompozicija treba potpuno da se razori, to mi je svakako pomagalo. Bilo je suprotnih slučajeva, recimo ako je kadar statičan, Petko kaže pogledaj, ja dođem, pogledam, posle sam prestao da gledam, jer on u stvari anticipira ono što ja hoću i obično namesti kameru tako da je to tačno ono što ja hoću. A onda recimo snimamo scenu kada narod na praznik, na Božić, uhvati bludnu ženu koja zavodi jednog mladića i onda je iz obesti onako pijani na tipičan srpski način kažnjavaju čuvenim šišanjem do glave. Znači, tako su se kurve kažnjavale kod Srba tradicionalno. Znate. I sad ja hoću da snimim tu scenu sa gomilom statista i glumaca i tako dalje. I neki drugi reditelj bi to iskadrirao, čitav niz kadra i tako dalje. A ja kažem Petku, Pele, znaš šta, uzmi kameru, ja ću da pustim scenu, ti uđi u sred scene i snimi ono što stigneš. I Petko snimi svoj najbolji kadar u životu. Snimi celu scenu, neposredno u samoj sceni. I to je možda najbolja scena koju sam ikad snimio. Ona je sušta suprotnost onom disciplinarnom estetizmu koji sam ja imao snimajući statične kadrove ili recimo neke farove i tako dalje. I tu smo se ja i Petko savršeno slagali. Bilo je dovoljno da se pogledamo ovako i da znamo šta treba da uradimo. Znači, pa bilo ovako ili onako, mi smo znali koja je scena za iz ruke, a koja je scena sa stativa. Dalje, koji objektiv ide? U to vreme nije bilo ovih elektronskih kamera, nego su bile klasične kamere, Kameflex i druge. Jeli. Što se tiče moje simpatije prema pojedinim umetnicima, naročito kad sam snimao istorijske filmove, jer već kad mi nisu dali da snimam ratne filmove iz Drugog svjetskog rata, ja sam onda počeo da snimam istorijske filmove. I to nemajući utisak da snimam prošlost, nego ponašajući se tako kao da snimam sadašnjost. Ja sam uvek imao na umu, recimo, slikarske kompozicije naših čuvenih slikara, Uroša Predića, Paja Jovanovića i svetskih, kao što su Peter Bruegel ili Albrecht Aldorfer i drugi. Sve to bilo u moje glavi i pomagalo mi je da rešim scenu na jedan vizualni način koji je obogaćen tom neisrpnom riznicom ogromne akumulirane mašte u delima tolikih velikana slikarstva. Tako da to svakako bila jedna riznica iz koje sam ja crpao jako mnogo i koja je ostavila dubok i bitan trag u svim mojim filmima.
Sa posebnim uvažavanjem Đorđe Kadijević govori o glumcima kao kreativnim saradnicima i o glumačkoj umetnosti.
Niko ne može da se bavi umetnošću ako nema ljubav prema umetnosti. I ljubav je ono što me spajala sa mojim saradnicima. I ja sam ih a priori voleo. I to ne samo glumce, nego i asistente, reditelje, scenografe, kostimografe, pa čak i vozače, i statiste. Ja sam voleo te ljude, a iznad svega voleo sam glumce, divio sam im se. Za mene je glumac bio pomalo kultna ličnost. Ja prosto nisam mogao da shvatim kako je moguće da se neko na moje oči tako transformiše da se ja ponekad uplašim, recimo. Ja sam doživio, recimo, od najvećih glumaca istinski strah. Pokojna Ljiljana Krstić je igrala u jednom mom filmu i trebalo je da odigra jednu scenu u kojoj ona vidi samoubistvo mladića koji je uzalud zaljubljen u njenu štićenicu. To je film Darovi moje rođake Marije. I ona je trebalo da ugleda pokojnika kako visi na drvetu, da to odglumi, da pokaže izazom lice, da vidi tu strahotu i da vidi ljude, meštane koji se skupljaju oko drveta, ne znaju šta će s njim. A zatim da prođe pored kamere i da se pridruži tamo tim začuđenim ljudima. Ja sam gledao u nju i kada je ona prošla pored kamere i prošla pored mene, ja sam osetio strah. Jer to više nije bila Ljiljana Krstić. To je bilo nešto što se graniči sa čudom. Ja tako nešto nikada nisam vidio u životu, nešto za što nemam ime. Ja ne mogu da kažem šta je to. Čudo, jedino čudo za koje ja znam i koje priznajem. Inače ne verujem u čuda. Ali umetnost uopšte i privilegovano, glumačka umetnost, to je pravo čudo. Bilo je trenutaka kada sam ja to osjećao i kod drugih glumaca, kod Cice Perovića, kod Pavla Vujčića, kod Ace Bečaka. Tih trenutaka kada sam bio zabezeknut, kada sam doživio nešto što uopšte nisam očekivao, što je izvan mojih zamisli, mog scenarija, mojih instrukcija, moga traženja i moga očekivanja. Moja deviza je bila ovakva, toga sam se držao uvek, radeći na filmu. Ako ja ne iznenadim samog sebe, ja ništa nisam uradio. Ta potreba za improvizacijom i za izvornom kreativnošću je izbijala iz mene i zato sam ja rado puštao glumce da oni izluče iz sebe ono što nikada ne bih dobio da se upinjem, ne znam koliko da to od njih dobijem. I nisam bio od onih reditelja koji vole da pričaju pored kamera i da drže predavanje glumcu. Molim te, to ćeš ovako, to ćeš onako, pa ovde ovo, pa ovde ne. Ja sam se obično sretao pre snimanja sa glumcem, vodio razgovor, čuo njega, a onda on mene. I posle toga mi na snimanju smo imali samo da utvrdimo mizanscene, ništa više, jer smo sve znali. A on je imao punu slobodu da pusti iz sebe ono što je meni čak i nepoznato. Evo primjer, recimo, scena kada donose odsečenu voždu u glavu Milošu Obrenoviću da pokažu da je u Radovanjskom lugu vožd ubijen. I dolazi Toma Lučić Perišić i spušta glavu koja je umotana u plaštanicu na sto. A Beček koji igra Miloša treba da odigra sledeće. On koji je voleo vožda, koji je bio njegov vojvoda i koji nije bio za njegovo ubistvo, ali koji je morao to da učini zato što je znao vrlo dobro da posle poraza revolucionarnih pokreta u Evropi, posle stvaranja Svete alijanse i tako dalje, da bi novi ustanak u Srbiji doveo samo do jednog masovnog krvoprolića i ni do čega drugog. On u tom kajanju i tom očajanju koje osjeća u tom trenutku, treba da reaguje ovako. Miloš vikne, kaže, napolje! I svi izađu i on ostane sam sa tom glavom u plaštanici. To je bilo po scenariju, to je bilo po moje volje. Zatim treba polako da priđe i da odmotava tu plaštanicu. I kada se pojavi voždova glava, da on krene unazad, da ide dok ne dođe do zida i zakuca se za zid. I šta se sad desilo? Berček bez ikakve moje instrukcije dotakne zid i kad je dotakne zid, on padne na kolena. To mu ja nisam rekao. A to je detalj koji se tako usekao u tu scenu. On plače na kolenima, gledajući odsečenu vožđu u glavu.
Priču o čudu glumačke umetnosti potvrđuju i reči našeg večerašnjeg gosta, da se svi junaci njegovih filmova uvek nalaze u graničnoj ljudskoj situaciji. Jer kao što je rekao u intervjuu za Nedeljni Knin, za koji je više od 5 decenija pisao likovne kritike, tema njegovih filmova je kritična ljudska egzistencija. Zato, na kraju...
Istoričar, teoretičar i kritičar umetnosti, reditelj i scenarista, Đorđe Kadijević govori o jačini reči, o scenariju koji se približava prozi, o veštini govora slikom na filmu, o umetnostima u kojima i danas pronalazi ljubav, lepotu i jedan viši smisao života.
Ako kažem da nisam poznavanje slikarstva i posebno pojedina umetnička dela bilo od pomoći kada sam snimao filmove, onda mislim više na jedan podsticaj intuicije, na jednu vrstu, kako bih rekao, dubinske inspiracije, a ne na bukvalnu paradigmu, kao ja ću to sad kao Bruegel. Ali meni je Bruegel u svestu, naravno u totalima i u masovnim scenama, ili recimo Albrecht Altdorfer, veliki nemački slikar koji je snimao velike totale, koji mi je stalno bio u svesti onda kada sam ja snimao, recimo u Deligradskoj pesvari, recimo kad smo snimali bitku kod Šegra, bilo je 1000 statista, 4 kamere su snimale. I sad je trebalo to rasporediti. Ko znaš kako bi ja to uradio da nisam imao Altdorfera u glavi? To je ta spona koja tu postoji i ta participacija između autonomnih i neprikosnovnih umetničkih medija. Ja sam, pišući scenario, na neki način ušao u strukturu proze. Ja nisam pisao samo indikacije i one operativne tehničke instrukcije. Ja sam u opisu kadra uvek sugerirao emociju. I kad glumac to pročita, njemu je jasno kako treba da oboji tu scenu. Odnosno, kako reditelj vidi boju te scene. A ne samo mizansen ili broj koraka ili šta ja znam, jačinu svetla ili šta sve drugo. Ne mogu da shvatim te scenariste koji scenario pretvaraju u neku vrstu tehnološkog priručnika za snimanje. Ne, scenarija treba da bude literarno delo. Jer tek onda glumac oseti šta se od njega traži. I onda on to može da uradi na svoj način, naravno. Ja nikad ne tražim da se to potpuno podudari sa onim što ja hoću. Ne, naprotiv, ja uvek od glumca očekujem njega. Ja njega tražim. a pružim mu mogućnost da on nađe mene. I to je moja, kako bih rekao, strategija rediteljska bila. Nešto potpuno otvoreno u korespondenciji, ne samo dva čovjeka, nego dva duha. Samo tako može nastati ono čudo koje se zove umetnost. I ono još veće čudo koje umetnost čini onom što jeste, a to je lepota. Čovjek je jedina životinja koja govori. Ali reč ima takvu snagu da vas natjera da se ponašate kao da vidite sliku, bila ona naslikana ili filmska. Recimo, vi ste čitali Rat i mir kao i ja. I najverovatnije, kad ste pročitali ono mesto gde Tolstoj opisuje smrt, pečer ostao, da ste zaplakali. Kad on smrtno ranjen leži na Borodinskom polju i vidi samo rusko nebo i zna zašto je umro. Vidite koliko je reč moćna. Mi bismo rekli najmoćnije slikarstvo, mi bismo rekli najmoćniji film. Ne, umetnost je podjednako moćna u svakom mediju. I reč ima takvu snagu sugestije da ona može da čak, kako bih rekao, bude i jača u pojedinim aspektima nego što je ono što se očima vidi. Ona puca direktno u dušu. Jer da se razumemo, umetnost nije ništa drugo nego gađanje duše.
Emisiju pripremili i realizovali Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Dragan Dimić, Milena Borčanin, Vlastimir Solar, Damir Gođevac i Igor Dragićević, urednik Tamara Krstić.